может ли суд и в Украине, и за границей привлечь к ответственности за лайки и за репосты в соцсетях. У нас на связи из Одессы, на скайп-связи адвокат Инга Дробинова, которая для сайта «Платформа» недавно писала колонку на эту тему. Инга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала к вам такой вопрос. Вот готовясь к эфиру, я начал изучать материалы в Едином государственном реестре судебных решений. И хотя раньше слышал о делах, которые возникали из-за публикации в соцсетях, но часто это, например, распространение сепаратистских идей, идей в поддержку так называемых республик и так далее. Но вот сейчас, когда изучил более подробно, поразился разнообразию, что из-за деятельности в соцсетях можно получить ответственность и за распространение порнографии, и за мошенничество, и за поставку каких-либо товаров, которые ограниченного пользования или, например, средства негласного наблюдения. Вот можете ли вы, возможно, привести или примеры, или расширить этот перечень, собственно, какие могут быть дела, связанные с соцсетями?
Я перейду на українську мову, тому що буду цитувати законодавство. Насправді ви навели приклад дуже такий невеликий, але насправді дійсно усе це підлягає під кримінальну відповідальність в першу чергу, і цей перелік набагато ширший. Тобто фактично усі статті кримінального кодексу, зокрема, які закликають, наприклад, там заклики до посягання на територіальну цілісність, це те, що ми називаємо в народі сепаратистські ідеї, підрив національної безпеки, заклики до терористичних актів, повідомлення про небезпеку, яка насправді не існує, але таким чином ви залякуєте людей. Тобто усі ці дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Окрім цієї, кримінальна відповідальність може бути адміністративна. Це поширення неправдивих чуток, які, знову ж таки, залякують людей, але мають менший ступінь суспільної небезпеки. Це адміністративна відповідальність, за це ви отримуєте штраф. І, окрім цього, є ще цивільна відповідальність, яку ви будете нести у вигляді відшкодування збитків або спростування цієї інформації на сторінках, де ви її поширили, якщо ви когось образили, якщо ви поширили якусь неправдиву інформацію про приватну особу або розмістили її фотографію без її згоди. Тобто всі ці дії можуть тягнути за собою теж відповідальність, але іншого порядку. Тобто це буде вже матеріальна відповідальність, ви будете відшкодовувати збитки або, я ж кажу, спростовувати цю інформацію або інший спосіб, як людина через суд зможе це довести.
Чи стало більше подібних проваджень, подібних судових справ після того, як почалася російська агресія після 2014 року?
Стало значно більше, дійсно, тому що до цього часу до соціальних мереж ставились дуже так, як до розваги. Тобто ніхто не сприймав це серйозно. Але коли зрозуміли, яку роль вони можуть грати, дійсно, тоді підвищилась кількість таких справ. Але я знову наголошу, це лише тих, які стосуються саме поширення сепаратистських ідей, а мовою закону – це підрив територіальної цілісності і посягання на національну безпеку. Так, таких справ стало значно більше. І окрім цього, дійсно, наші політики зрозуміли, наскільки активно можна використовувати соціальні мережі в своїх інтересах, намагаючись дискваліфікувати своїх опонентів. Тому таких всі зрозуміли, наскільки це ефективний механізм, коли люди, не усвідомлюючи, наскільки це відповідально, писали все, що завгодно в коментарях, в своїх постах, і потім це могло використовуватися політичними опонентами для дискваліфікації і показування своїх опонентів не з найкращого боку.
Які питання перед, можливо, українською правовою системою поставило, коли стали подібні процеси масовими? Чи, на вашу думку, достатньо врегульовано у нас законодавство щодо використання соцмереж, щодо поширення інформації там?
Взагалі, я вважаю, що так. Тому що законодавство, воно не повинно передбачати будь-яку дію, будь-який крок людини, який вона робить в цьому житті. Це технічно неможливо. В нас і так найбільше законів, мені здається, ніж в будь-якій європейській країні. Тому що ми все намагаємося прописати, це неможливо. Для цього в нас повинні існувати грамотні судді, які вміють правильно застосовувати законодавство. Тобто стаття не цитує, наприклад, детально, як зараз в Цивільному кодексі, є стаття, яка ще 2004 2024 році, де ти писалась про те, що розповсюдження там негативної інформації в засобах масової інформації, зараз більшість суддів кажуть, ну там же не зазначено, що це в соціальних мережах. Отже, цю статтю не можна застосовувати. Але це неправильно, тому що вони чудово розсвідомлюють, що відносини аналогічні, вони бачать, що ситуація абсолютно схожа, просто наше законодавство змінюється повільніше, ніж наші закони. І не завжди потрібно намагатися врегульовувати. Іноді можна обійтись лише правильним, грамотним правозастосуванням, як це робляться в західних країнах, там, Штатів або Європи. Але з іншого боку, можу сказати, що 3 жовтня Верховна Рада прийняла закон, яким були внесені зміни до процесуальних кодексів, і на даний момент підвищилась роль, було закріплено новий статус електронних доказів, до яких можна відносити і соціальні мережі, про те, що на даний момент судді зобов'язані їх застосовувати, тому що до цього часу можна було зустріти ситуацію, коли судді говорили, це електронний доказ, я не знаю, що таке електронний лист, я не хочу в це вникати. На даний момент вони вже не можуть так робити, хоча певно будуть, але є закон, де зараз дійсно вони зобов'язані використовувати електронні докази. А те, що таке електронні докази, прописати неможливо. В нас зараз настільки швидко розвивається світ, настільки багато ноу-хау, технічних революцій, проєктів, нових ідей, що все прописати просто неможливо. У нас є достатньо законодавства, аби судді не боялись його застосовувати. А, на жаль, вони не хочуть цього робити.
Так, і ви у своєму матеріалі пишете про певну консервативність, так, українських суддів?
Так, це правда. А на жаль, нам від Радянського Союзу дістався дуже такий негативний спадок. У нас судді дуже формалізовані. Тобто вони дійсно хочуть, щоб в кожній статті закону чи нормативно-правового акту завжди було зазначено от дослівна ситуація, яка от в них є на даний момент в справі. Це не так не буває. Закони вони для того і створюються. Вони загальні. Вони описують найзагальніші випадки з людського життя, які можуть статись. Але прописати кожну індивідуальну ситуацію неможливо. І тому судді дуже часто, особливо все, що стосується нових технологій, вони бояться. Їм простіше виносити звичні для них рішення, які існували 10 років тому. І коли зараз, звісно, Фейсбуку не було 10 років тому, і тому вони не хочуть з цим стикатись, вони не хочуть все вникати, вони не хочуть з'ясовувати, що це таке, як це працює. Їм легше просто відмовити, дочекатись, поки інші якісь більш прогресивні судді створять таку практику, і тоді вони будуть її копіювати, не будучи в цьому новаторами. В судді дуже бояться бути новаторами, тому що, ну, я ж кажу, це пережиток радянського минулого, коли все повинно було бути формалізовано, інакше за це ти міг бути звільнений з посади. І це лишилось, і досі, на жаль, вони цього бояться.
Чи відрізняється в оцінці як доказу, наприклад, лайк під певною ідеєю, під певним постом і поширення цієї ідеї на своїй сторінці?
Так, відрізняється. Я про це зазначала в своїй статті. Зокрема, коли ти поширюєш певний доказ, як правило, якщо ти не зазначаєш до нього якийсь коментар, протилежний до того, що зазначено в тексті, то з допомогою символьної системи Фейсбуку це означає, що ви певною мірою погоджуєтеся з цим поширенням. Або намагаєтесь там привернути увагу інших до цього тексту, але воно вам якби резонує. А якщо ми говоримо про те, коли ви поширюєте і зазначаєте якийсь гнівний коментар, що там не згоден, зверніть увагу, що відбувається, це означає, що ви виражаєте свою явну незгоду. Щодо лайку, то ситуація може бути абсолютно різною. Взагалі, як Фейсбук трактує свою, знову ж таки, символьну систему, що лайк – це дійсно вираження згоди із постом, під яким ви ставите цей лайк. Якщо ви ставите цей лайк випадково, там у вас проблеми з телефоном, або вас попросила про це подруга, то це зовсім інше. Вам
а доведеться як це довести, да?
От, найпроблемніше те, що це вам буде дуже проблемно довести. Розумієте, це ситуація, яка виникає з незнання законів, не звільняє до відповідальності. Ви поставили лайк, і ви повинні будете доводити, що насправді ви абсолютно не згодні з тим, що там потрібно проводити даний терористичний акт. Це були заклики до проведення. Але вам доведеться це довести, і це дуже проблемно. Насправді, це можливо буде довести лише у випадку, якщо, припустімо, ви поставили цей лайк, але уся ваша сторінка і весь контент, який на ньому, буде показувати, що ви, ваша позиція прямо протилежна тій, яку ви, наприклад, підлайкали і за якою відкрито кримінальне провадження. Дійсно, це через якийсь час, я думаю, це стане дуже популярним, тому що зараз соціальні мережі все більше все-таки набувають статусу таких популяризаторів, це більш таки як медіа зараз стає, і всі їх активно використовують.
І більше того, скажу, що деякі сторінки у соцмережах можуть набирати більше переглядів, ніж ЗМІ.
Так, дійсно, і в зв'язку з цією величезною ролью, яку зараз відіграють соціальні мережі, вони все більше будуть поширюватися по всьому нашому житті, і суди вимушені будуть все одно стикатися з цими справами і створювати нову практику, вже виходячи з того, що там лайкали в соціальних мережах, поширювали пост і так далі. Тому дійсно, насправді це просто небажання, по-перше, адвокатів, які бояться це застосовувати, адже вони знають, як на це реагують судді. Для них це завжди шок, але тим не менше, якщо це будуть робити адвокати, застосовувати це як докази, і багато моїх колег намагаються це робити, то суддям нічого не лишиться, як приймати ці докази, досліджувати їх і з ними працювати. А дійсно, це буде важко на початку, тому що бути новатором завжди складно, але це потрібно робити, тому що це вже наші реалії, вже кілька років як наші реалії. І це потрібно доводити і до судової системи, яка дуже повільно змінюється. Вона дуже не хоче змінюватися, і дуже це важко.
Це таке більше технічне запитання, але все ж таки, як довести те, що там певний автор, наприклад, якийсь Діма, чи взагалі анонімний користувач, зробив, саме він зробив цей пост. Бо з одного боку, так і можна по IP, але є і анонімайзери IP, і таке інше.
Насправді встановлення особи власника акаунту в соціальній мережі – це найпроблемніше питання, яке виникає. І дійсно це дуже складно, в першу чергу, тому що навіть з використання IP в нас немає серверу Фейсбуку, він найближчий в Північній Ірландії, аж в Європі, і я певна, що отримати інформацію від них буде технічно неможливо. Вони будуть під різними приводами відмовляти, тому цим шляхом іти нереально. Оскільки, по-перше, треба буде дотриматись усю цю судову процедуру, це звертатись до суду за правовою допомогою, тоді звертатися в Північну Ірландію в суд, визнавати це рішення. І це, тобто ця процедура може затягнутися на роки. Це нереально. Інший спосіб, як це можна робити, це аналізувати контент, який є на сторінці даного користувача. Навіть якщо він підписаний абсолютно не своїм ім'ям, люди дуже часто, тобто якщо він постить лише, вибачте, котиків, або якусь абсолютно таку інформацію, там, участь в тестах, то це майже неможливо ідентифікувати, дійсно, і немає там його фотографій. Якщо ж він постить щось таке, наприклад, я там організовую збір коштів на допомогу і зазначаю, наприклад, там рахунок. Тобто ми розуміємо, що це будуть такі непрямі докази того, що ця особа, ну чомусь на цій сторінці він зазначає, що там я там взяв участь у такій конференції. Ми перевіряємо список учасників конференції і бачимо, що, наприклад, там ця особа, там, якщо є фотографія, співпадають. Тобто дуже треба детально буде досліджувати сторінку і її контент. Якщо там будуть якісь певні згадки про якісь факти з життя особи, там я взяв участь в конференції, написав статтю, і там вже буде в самій статті або в конференції реальне прізвище цього учасника, це можна пов'язувати. Це буде проблемний процес, але це технічно можливо. Тому що через IP на даний момент, я не знаю, як далі буде вирішена ця справа, але поки це абсолютно неможливо. Це неможливо встановити, навіть якщо особа не шифрується, навіть якщо вона не застосовує ніяких анонімайзерів і так далі. А все, що стосується контенту, це більш реально. Хоча дуже багато людей обачні, вони зумисно створюючи такі анонімні сторінки, намагаються не постити будь-яку інформацію, яка може допомогти їх ідентифікувати. В такому випадку дійсно ми заходимо в глухий кут. На жаль, поки немає можливості з нього вийти. Хоча в даному випадку Російська Федерація, ну враховуючи політичну ситуацію в країні, вони йдуть дуже простим шляхом. Якщо є на сторінці кілька твоїх фотографій, вони навіть не намагаються перевірити контент. Тобто є прізвище, є фотографії. Це могла бути абсолютно фейкова сторінка. Вони цього не перевіряють. І вони просто зазначають, це була ваша інформація, і ви повинні слідкувати за тим, де ваші фотографії були поширені. Якщо ви не зверталися з тим, що ваша фотографія, наприклад, що хтось створив фейкову сторінку, ви не звертались в поліцію з вимогами це зупинити, то це ваша сторінка, і ви несете за неї повну відповідальність. Вони не намагаються собі життя ускладнювати такими проблемами. Хоча насправді суд повинен це робити. Він дійсно повинен встановити ідентифікацію особи, яка зробила даний пост. І дуже часто може бути, наприклад, що нам вдасться довести ти приналежність сторінки, проте це не означає, що саме ця особа поширила цей пост. Особа може сказати, мій акаунт зламали, і саме цей пост поширили після злому мого акаунту. Але знову ж таки, взлом акаунту треба перевіряти цей факт, наприклад, якісь там електронні листи, які надсилались йому на пошту, і зазначено, що ваш акаунт був зламаний. Тобто це не лише слова, це все повинно доводитись. В деяких справах це можливо, в деяких, на жаль, поки ні.
Чи прийме поліція, наприклад, як доказ, і чи відкриє провадження, якщо людині погрожують у соціальних мережах або анонімні користувачі, або реальні користувачі?
Взагалі повинні, але тому що це повністю підпадає під статті Кримінального кодексу щодо погроз, наприклад, там, вбивством, знищенням і так далі. Неважливо, яким чином ця погроза була висловлена. Якщо ви це записали запис в телефоні, вам надіслали смс-повідомлення, чи це зазначили в соціальній мережі. Проте хочу сказати, що поліція, точніше міліція, вони не набагато активніші в плані інновацій, ніж суди. І більше того, у них, на жаль, є такий ментальний підхід, що це неважливі справи. Я дуже часто чую від своїх знайомих, які працюють у цій сфері, що є чимось важливіше, чим можна займатися. Боже, в мене стільки вбивств, зґвалтувань і краж. Це я оце буду займатися якимись справами, погрозами. І, на жаль, це велика проблема взагалі ментальності. Тому що більшість людей дійсно не вважають, навіть серед пересічних громадян не вважають, що це ну якби щось важливе, що тобі в інтернеті написали якусь погрозу. Для більшості це досі просто розвага, хоча це далеко не так. І, на жаль, поліція просто відображає свідомість наших людей. Вони не вважають, що це щось серйозне, і поки сам факт вбивства не станеться, розслідувати це не будуть. На жаль, це реалії.
І також хочу спитати про закордонну практику. Там ситуація більш врегульована, ніж в Україні?
Звісно, ситуація більш регульована, підхід, причому до неї там застосовуються соціальні мережі як джерело доказів і весь контент, який в них знаходиться, доволі давно. І це зрозуміло, тому що, розумієте, ця ситуація аналогічна з тим, якби ви 10 років тому назад ви писали, наприклад, цю інформацію, або поширювали її на флаєрах і роздавали її серед громадян. Зараз всього лиш змінилось джерело поширення. Але від цього це не означає, що це перестало бути, наприклад, там діями, які можуть вас ображати, вашу гідність, або закликами і до порушення цілісності і підпадати під статті Кримінального кодексу. Тобто зараз просто змінився ресурс, через який це подається. І тому там суди це чудово усвідомлюють і розуміють, що від того, що ви це написали в Фейсбуці чи на флаєрі, суть не змінюється. Ви вчинили злочин, якщо це дійсно підпадає під цей злочин. Для них це не проблема. У нас, на жаль, в силу того, що, по-перше, середній вік суддів, це в середньому 45-50 років. Це не та категорія людей, які найчастіше використовують соціальні мережі. І тому для них це дуже важко зрозуміти, що це таке. Вони до цього ставляться дійсно як до якоїсь гри і не вважаються чимось серйозним. І це теж проблема. На жаль, я сподіваюся, що в майбутньому це буде змінюватися, судді будуть реагувати на це більш активно і не будуть вважати, що сам факт того, що це зазначено, наприклад, в Інстаграмі, це вже не серйозно. А якщо це наклеїли на дереві біля вашого під'їзду, то це серйозно. Це неправильний підхід, і в Європі, в Америці це чудово розуміють. Для них це не проблема. В нас це досі, на жаль, проблема.
І питання щодо політиків. Ось українські політики, представники силових структур, часто одразу, тільки коли людину затримали на своїх соцмережах, називають її злочинцем у своїх пабліках і таке інше. Ось за це можна притягнути до відповідальності? І у нас дві хвилини. Можете прояснити це?
Так, можна, тому що, ну, взагалі, яскрава ситуація, це з останнім ДТП, яке сталося в Харкові, з цією дівчинкою, студенткою, яка, по суті, ще суду не було, а її весь Фейсбук оголосив вбивцею. Тобто, в нас є дійсно чіткий підхід, що поки не доведена вона особа, її не можна називати вбивцею. Це не може робити не лише працівник державних органів, а й будь-хто інший. І за це дійсно можна притягувати до відповідальності, тому що, якщо ми говоримо про працівників, для них це взагалі, ну, тобто, службова відповідальність за їхні слова і дії. Якщо ми говоримо про будь-яких інших людей, то це цивільна відповідальність, тому що ви таким чином обзиваєте її, можливо, її в результаті визнають невинною в цій справі. І таких ситуацій дуже багато, коли в нас люди зловживають словами, і в нас немає за це відповідальності, на жаль. Точніше, більшість вважають, що за це відповідальності немає, це ж всього лише слова. Хоча насправді вона є, і якби люди частіше звертались до суду, то результат був би, тому що це передбачено законодавством, що лише після того, як особа визнана винною у вчиненні будь-якого, чи це злочину, чи це цивільне правопорушення, будь-яке інше правопорушення, тільки тоді її можна оголошувати порушником, злочинцем, чи називати будь-якими іншими словами.
І ось, до речі, щодо цієї харківської ДТП, там міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв про те, що загиблих шестеро, хоча насправді за офіційними даними на той момент було п'ятеро. Тобто таке поширення недостовірної інформації.
Це підлягає під відповідальність. І я зазначу, що серед осіб, які займають державні посади, ця відповідальність значно вища, ніж це серед пересічних громадян. І дійсно, я була шокована тим, що собі дозволяють представники державних органів виконавчої влади, тому що це абсолютний непрофесіоналізм, це абсолютне невиконання законодавчих приписів.
І закінчити нашу розмову я хочу цитатою з вашої колонки, бо вона така яскрава. Думаю, скоро у нас будуть усі шанси почути в черговому кіно. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, лайкнете чи розшарите, може бути використано проти вас у суді. Дякую вам. Інга Дробінова, адвокат із Одеси, була на зв'язі со студією Громадського радіо. Ми говорили о том, можна ли привлечь к ответственности за лайк или за розшаренную распространенную информацию в социальных сетях.